Imunologa Jevgēnija Ņikiforenko vārds plašāk izskanēja pēc tam, kad 2009. Gadā sešas sievietes apsūdzēja ārstu seksuālā izmantošanā. Pēc četrus gadus ilgušas izmeklēšanas policija lietu izbeidza, un līdz tiesai tā nenonāca. Daudz plašāku rezonansi šis gadījums izraisīja, kad notikušo pētīja Rebaltika un Latvijas radio, un decembra sākumā publicēja apjomīgu dokumentālu stāstu Vajadzēs noģērbties. Divu nedēļu laikā pie žurnālistiem vērsušās vēl 17 sievietes, kuras apgalvo, ka Ņikiforenko kabinetā dažādos laikos piedzīvojušas to pašu. Viena no viņām šonedēļ par notikušo vērsusies policijā, bet par kuru laika periodu saņemts šis iesniegums valsts policijas pārstāve Simona Grāvīte nekomentē.
Varu apstiprināt, ka valsts policijā ir saņemts viens iesniegums un attiecīgi tiks vērtēts šī iesnieguma saturs, bet šobrīd no plašākiem komentāriem atturamies.